Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugun yangi ilmlardan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Bu ilm inkor etib bo'lmas darajada ochiq va hammaga keraklidir. Do'konga har xil xaridor keladi. Demak, xaridor har xil bo'lsa, ularning tabiati ham bir xil emas. Har qanday zamonda va har qanday sabab bo'lmasin, xaridor xafa bo'lib qizishsa va ketmoqchi bo'lsa, uni tinchlantiruvchi so'zlarni topishingiz kerak. Buning uchun esa gapni shirin so'zlar bilan boshlash lozim. Masalan, sizni xafa qilib qo'yganimiz uchun juda xijolatdamiz. Dar haqiqat, xato bizdan o'tdi. Sizning xafaligingizni ketkazish va kechirishingizga erishish biz uchun beradigan pulingizdan ham qadrlidir. Iltimos, nima olmoqchi ekaningizni yana bir bor takrorlang. Boshlang'ich bosqichda zarariga bo'lsa ham sotishga harakat qiling. Agar xaridor tinchlangan bo'lsa, bemalol gapiraverishingiz mumkin. Mayli, sizga dardini, shikoyatlarini to'kib solsin. Savdo ishida shikoyat eshitish juda yaxshi narsa. Chunki savdo hayotida xaridorlar shikoyati xatoni o'nglashga va tajribaning ortishiga sabab bo'ladi. Aldanganini aytib, do'koningizga kelgan xaridor bamisoli yarador odamdir. U birinchi yordamni sizdan kutadi. Xuddi shifokor birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bilan avtohalokatda yaralangan odamning hayotini saqlab qolganidek, siz ham birinchi yordamni ko'rsating. Ba'zan shunday yaradorlar bo'ladiki, eng zo'r shifokor ham bir soat kechirib kelgani uchun hayotini saqlab qololmaydi. Siz ham har doim mijozingizga zudlik bilan birinchi yordam ko'rsatingki, sizdan qochmasin. Uni qo'pol muomala va dag'al so'zlar bilan kutib olsangiz, bundan keyin do'koningizga qadam ham bosmaydi. Bu xil dardli xaridorlarga nozik muomala kerak. Har bir do'kon egasi sotuvchilariga bu ko'rsatmalarni berishi lozim. Agar mijozlarni haqiqiy sarmoya sifatida ko'rsangiz, ularga chiroyli muomalada bo'lasiz. Zero, savdo shaxobchasining asl sarmoyasi pul emas, mijozdir. Buni shunday izohlasak, yanada tushunarli bo'ladi. Bitta mijoz yiliga 1 million daromad keltirsa, bundan 100 mingi sizga qoladigan sof foyda hisoblanadi. Agar daromad 100 ming bo'lsa, unda sof foyda 10 mingga yetadi. Bunday misollarni ko'plab keltirish mumkin. Aytmoqchi, bo'lganim shuki, sarmoya bu mijoz, pul emas. Siz ham mijozlaringizni sarmoya kabi asrashga, yo'qotmaslikka urinishga majbursiz. Toshmat ismli mijozingizni eslaganingizda xayolingizga ko'zoynakli, bo'yi uzun kishi emas, 2 million yillik daromad kelish kerak. Ana shu 2 millionning jonli ifodasi bo'lmoq janob Toshmatni qo'ldan chiqarmaslik uchun zarur choralarni ko'ring. Muhim bo'lmagan sabablar tufayli qo'ldan boy bermang. Chunki sizda ana shunaqa toshmatlardan 10 tasi bo'lsa, yiliga 20 million so'mingiz bor demakdir. Shuni ham unutmangki, dardi bor xaridorni aldaganini aytib do'koningizga kelgan mijozni tinchlantirish, masalaga sabr bilan yondashish haqiqatan tengsiz zakovat, sabr toqat va tarbiyaning samarasidir. Mijozlarga yaxshi munosabatda bo'lib, ularning ehtiyojlarini chiroyli suratda qondirsangiz, ko'p urug' ekkan dehqon kabi mo'l hosil olasiz. Mijozlar ham sizning farovon hayot kechirishingizga sabab bo'ladilar. Omad va daromadning ushbu oltin kalitini esdan chiqarmang. Siz uchun sarmoya pul emas, aksincha mijozingizdir.